Melu pinekļos. Romantiska daudzsērija filma, tāds nejaušs paraksts kolēģiem no LSMLV, izdēļoja straujums demisiju karsto ziņu tiešraidi un sagādāja ļoti daudz jautrības sociālo tīklu lietotājiem, daudz vairāk nekā premjeras atkāpšanās. Tāpat daudziem jautri šķiet sasaistīt vētraino laiku nedēļas sākumā, kurš nāk no Kurzemes puses ar nopūsto valdību, bet žurnālisti berzē rokas būs, tomēr Ziemassvētku jampadrats sauc Ivo Leitāns, Madara Fridriksoni jau dzird kā dažos skapjos jautri grab skeleti. Viņa jūt, drīzumā varētu tikt laukā. Bet TV žurnālists Jānis Gesti kritizē Ziemassvētku jampadreču pirmo cēlienu – politikā trūks talantīgu režisoru. Straujums demisijas traģikomēdija, kādas vampīra sāgas sižeta līmenī. Neviena negaidīta sižeta pavērsiena viņš sūkstās. Asins sūkšana un politiskās kaujas vēl tikai būs, viņam ierin Edgars Pastars. Savukārt, Uģis Lībiets prātīgi aicina vēl neteikt hop, jo diezgan liela iespēja – ka nākamajā pirmdienā atklāsies, ka straujuma neko par demisiju nezināja, jo bija Ķīnā vai pusdienās. Bet liekot straujumai mieru, ir jāmeklē jaunais vai jaunā premjere. Bonifācijas redzot, kā mainās situācija Polijā, Dānijā un dažās citās valstīs, Latvijai ir nepieciešams premjers ar stingru stāju un argumentācijas spējām. Tādu vēlmu viņš izsaka, bet citi viņi sauc par sapņotāju. Tādu pat Ziemassvētku vecītes neatnesīs. Māris Olte arī vēršas pie brīnumdara. Mīļo salatēti, ja tu ieliksi mūsu vietējo sarkangalvīti par valsts sievu, tas būs kauns visiem džungļiem. Jautājums gan ir, kurš ir salatētis? Politiķi no Nacionālās apvienības ar Twitterī sauc āboltiņu, nē, bet jauno valdību veidojot ir jāiesaista tauta. Smuki jau izklausās, bet tomēr tā ir laba anekdote. Tautas iesaista valdības veidošanā, turpat vidējo deputātu šāvienu tūmā nelaidīs, ar smaidu saka Artūrs Zvejsalnieks, un taisnība viņam ir Saimas rokzvaigzne. Citiem klauns, oficiāls Saimas deputāts Artus Skaimiņš, Twitterī sūdzas, ka viņam liekt iespēju piedalīties valdības stiķēšanā. Viss notiek zināšanai. Man ir liekt iespēju piedalīties, LRA, tā ir viņa partija, sarunās par jaunās valdības veidošanu, skatos un brīnos kopā ar jums. Viņš arī sūdzas Twitterī. Bet tā kā pagaidām viss izskatās tā, ka nekas daudz politikā nemainīsies. Didzis Melbiks par valdības restartēšanu teica, Tad tas restarts ir nu tā kā es daru, kad kaķi negrib ēst pārtiku. Ielieku atpakaļ maisiņā, pagrabinu, atkal trauciņā un voilà! Jauns ēdamais! Redzēs, var jau būt, ka ar aitām ar tas iet cauri kā ar kaķiem, lai gan nav jau pārāk korekti. Ar zvēriem ļaudz salīdzināt tomēr divi deputāti. Tieši tā uzvedas. Viens vairāk, otrs mazāk. Jau pieminētais Kaimiņš Twitterī sola sasist brilles deputātam Edgaram Putram. Ja vēl otrais gadīšoties ar pleciem saskrieties. Putra iesaka savukārt Kaimiņam par budžetu, ko pamācīties, lai pašam nav no žurnālistiem jābēg, Saimas žurnālistu tēlojot. Briez pirmais kautiņš starp deputātiem priecājas konkurenti no citām partijām, bet Twitter lietotājs Sildniks gaida, kā Artusa balsotāji viņu tagad attaisnos. Kaimiņš šobrīd Twitterī teju tiešā runā sola sasis deputātam Putram brilles. Nu davai, Kaimiņa intelekta aizstāvji uz priekšu. Bet šeit Edgars Eglīts par šo situāciju teica visprecīzāk. Ir mums tādi deputāti, kā Āksts Artus, Bet vēl ir tādi kā Edgars Putra, par kuriem uzzinām tikai tāpēc, ka pirmais šim pa purnu piesola. Un lai nebūtu tikai par brutālo politiku, šodien Twitter apskatā noslēgumā neliels padoms studentiem, kuriem karstākais eksāmenu, darbu radīšanas un nodošanas laiks nepļāpājiet pārāk daudz par saviem radošajiem plāniem, jo tā jūsu profesoram var padoties viens no populārākajiem tvītiem pasaulē šajā nedēļā. 20 tūkstoši cilvēku pie sirds gāja, Maika Graziano rakstītais, puisis vietējā kafēnīcā man skaidro, kā viņš plāno apkrāpt profesoru, kur lekcijas visu semestri pastojas. Tās ir manas lekcijas. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.